Кузьма Чорны апісваў прыроду і жыхароў Капыльшчыны ў сваіх творах. Прататыпам беларускай вёскі былі і Цімкавічы, дзе цяпер створаны музей Кузьмы Чорнага, філіял дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. І мы ўшаноўваем памяць знакамітага земляка, адзначыла загадчык Людміла Ніжэвіч.
Створана новая экспазіцыя. Складаецца музей з 5 залаў. У музеі можна ўбачыць асабістыя рэчы Кузьмы Чорнага, яго малюнкі, рукапісы, пачуць яго голас. Для папулярызацыі твораў Кузьмы Чорнага і каб пазнаёміць школьнікаў з гэтымі творамі, з вучнямі створана студыя аматараў тэатра «Іскрынка». За гэты перыяд мы паставілі інсцэніраваныя апавяданні Кузьмы Чорнага, «Родныя мясціны», «Маё дзела цялячае», артыкул «У роднай глушы», п'есу «Базылеячава сям'я». І шмат школьнікаў і дарослых паглядзелі гэтыя нашы тэатралізаваныя прадстаўленні.
У Копальскім гісторыка-краязнаўчым музеі адкрыта выстава, дзе можна пабачыць рэдкія экспанаты пры жыццёвыя выданні, расказвае дырэктар музея Валянціна Шуракова.
Із нашых фондаў мы вынеслі кнігі, кстати, кнігі различных гадоў здання. Это і 41 год, 44 год, это даваенныя здання. Храняцца афішы па п'есам Кузьмы Чорнага, каторыя ставіліся Цімкавічскім народным тэатрам. В данном случае на выставке можно увидеть некоторые фотографии. Это Иринка Кузьмы Чорнага. Экспонаты, которые собираются руками и усилиями сотрудников музея. Проза Советской Беларуси, например, которая довоенна. Или тоже «Большое сердце», написанное Кузьмом Чорным. И на белорусском, и на русском мы видим языке. Третье поколение, год издания, 44-й год. Или, например, довоенное издание, это детская книжка Кузьмы Чорного, где дядя Томаш наполохал волков. Поэтому эти книги на самом деле являются ценностью.
Купальская районная центральная библиотека провела литературный конкурс «Читаем шмат, читаем разом» сярод юных удельников. С его выниками вас познаёмить загадчик отдела Татьяна Гнязько.
Вельми приемно, что были написаны и верши, и подрыхтаваные буктрейлеры по творчести нашего земляка. За верш «Ён наш земляк, ён наша слава» первое место отрымала вучаница Тимковичской средней школы Валерия Веслович. Хочется отзначить лепшие работы у номинации «Читай свое», верш Дарьи Крышкевич, знакомый нам як Романовский, верш Микиты Коршука «Кузьме Чорному» присвячается. У номинации «Творчесть классика натхняя» лепшим был признан видеоролик «Гнячко Матвея». Называўся вострым словам набліжалі перамогу.
Капыльскі раён край услаўлены многімі беларускімі паэтамі і празаікамі. Ён знакаміты сваёй гісторыяй, выбітнымі людзьмі, сучаснікамі, якія сёння годна працягваюць справу продкаў, шануюць сваю спадчыну, якую любіў і адлюстроўваў у творчасці класік беларускай літаратуры Кузьма Чорны. Маргарыта Прохар для канала Культура.